Гаворыць Радыё Свабода. У праскай студыі вас вітае Сергія Бламейка. Коратка пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. Малады фронт прысвяціў беларусам, якія загінулі ва Украіне, сайт мемарыял «Героі не паміраюць». На сайце прадстаўленыя старонкі пра трох асобаў: Міхаіла Жызнеўскага, Віталя Целяжэнкі і Алеся Чаркашына. Тым, што пайшлі паміраць, каб жыла бацькаўшчына, напісана на сайце пад бел-чырвона-белым сцягам. Жыхар Полацку Мікола Шарах стварыў інтэрнэт-петыцыю за тое, каб вярнуць Полацку ранейшы статус гораду рэспубліканскага падпарадкавання. Бо цяпер калыска беларускай дзяржаўнасці толькі цэнтр Полацкага раёну. Полацк – найстаражытнейшы горад Беларусі, сталіца старажытнай беларускай дзяржавы, Полацкае княства. З 2013 году горад зведзены да рангу шараговага раённага цэнтру. Горад прыходзіць у заняпад, разбураецца гістарычная памяць беларускага народу. Трэба тэрмінова спыніць гэты працэс, гаворыцца ў петыцыі. Гомельскія прадпрымальнікі хочуць зладзіць мітынг 22 лютага ў Навабелецкім раёне Гомеля. У заяве ў гарвыканкам арганізатары пазначылі, што ў мітынгу возьмуць удзел да 1000 чалавек. Гэта самі прадпрымальнікі, рэалізатары, якія таксама засталіся без працы, і проста неабыякавыя гараджане, якія страцілі магчымасць адзяваць і абуваць свае сем'і на рынках па недарагіх коштах пасля ўвядзення ў дзеянне прэзідэнцкага указу нумар 222. Міжнародная асацыяцыя лёгкаатлетычных федэрацый размясціла на сваім сайце спіс расійскіх спартоўцаў, якім забаронена выступаць на міжнародных спаборніцтвах на перыяд, пакуль Усерасійская федэрацыя лёгкай атлетыкі застаецца дыскваліфікаваную. Агулам у пераліку больш за 4000 расійскіх спартоўцаў. Дзеля іншых навінаў запрашаем на сайт свабода.орг. А цяпер побач са мною ў студыі мой калега Алексей Знаткевіч. Алексей, якая на гэты момант галоўная навіна на сайце свабоды?
Галоўны матэрыял – гэта перадача «Праскі акцэнт». Эксперты параўноўваюць сітуацыю з карупцыяй ў Беларусі і ва ўкраіне. Як гаворыць Юрый Свірко, беларускі журналіст, які цяпер працуе ў Кіеве, хабар у Беларусі і ўкраіне адрозніваецца толькі націскам. У Беларусі хабар, а там хабар. У перадачы «Зона свабоды» пра менскія пагадненні праз год, чым яны сталі для ўкраіны, захаду, Расіі і Беларусі, гэтак званы гібрыдны мір. Ну і пра 8 перспектыўных беларускіх кампаніяў, якія змаглі прыцягнуць мільённыя інвестыцыі на захадзе.
Алексей, а якая публікацыя на нашым сайце найбольш прыцягнула ўвагу слухачоў?
Відавочна, на першым месцы цяпер 20 нечаканых фактаў пра аўтара знакамітых людзей на балоце Івана Мележа, а таксама папулярны на другім месцы блог Ціхана Чарнякевіча «Чайпінск. Мутацыя язвязкага праекту». Ціхан Чарнякевіч палемізуе з пісьменніцай Наталкай Бабінай наконт моўнай прыналежнасці заходняга Палесся. Наталка Бабіна лічыць, што гаворкі заходняга Палесся належаць да ўкраінскай мовы і што людзі там маюць менавіта ўкраінскую самаідэнтыфікацыю. А Чарнякевіч, па-першае, палемізуе на лінгвістычным узроўні, ён кажа, што тыя рэчы, пра якія гаворыць Наталка Бабіна, не абавязкова сведчаць, што гэта гаворкі ўкраінскія, магчыма, яны і беларускія, трэба больш дэталёва вывучаць, і ён паказвае вось архаічнасць.
Дзякую, Алексей. Шаноўныя слухачы, гэтымі навінамі не вычэрпваецца ўсё багацце інфармацыі на сайце Свабоды. Штодня больш за паўсотні рэпартажаў, фотаздымкі, відэа, песні, карикатуры, інтэрв'ю. Чытайце, слухайце, глядзіце. Адрас свабода.орг.
Удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Добрий день, поважані слухачі. З Праскай студії вас вітає Юрій Дракохруст. На черзі передача «Свободи. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків». Со мною на сувязі з Мінську мої колеги Віталь Циганков і Валер Карбалевич. Ми пропонуємо і обмірковуємо три питання, які нам на сьогоднішній день подаються найбільш важними і актуальними. Моє питання на сьогодні – які наступства будуть мати антиіміграційні маніфестації, які відбулися у минулого вихідного у багатьох городах Європи? Валер, яке питання пропонуєте обміркувати сьогодні ви?
Я пропоную обміркувати питання про виніки перемовів у Сочі поміж керівниками Білорусі і Росії. Об чим домовилися чи не домовилися?
Віталь, і ваше питання?
Моя тема, магчима, більш приземлена. 6 лютого в Мінську прийшла така стихійна зустріча таксістів, які протестували супроти тим ліку з'явлення в Білорусі нового сервісу Uber. І що означає цей протест? Нежадання свободної конкуренції або справедливе обурення неровними умовами праці? Ну і таким чином почнемо якраз відовочно з гетої теми. У білоруській столиці у суботу відбувся стихійний такий протест – зустріча керовців таксі різних диспетчерських служб. Собралося чоловік 80 на Довгіновськім тракті. Таксісти, як повідомляє кореспондент Тутбай, не стримлюючи особливо своїх емоцій, обмірковували, як їм жити далі. Перш за все, їх тривогу викликала все більш серйозна конкуренція і низькі тарифи. Ну а конкретним ось таким нагодою для гэтага обурення гэта сталося з'явлення у Мінську новой міжнародної форми викліка таксі, яка апошнім часом завойовує увесь світ. Гэта сервіс мобільних додатків Uber. Мінські таксісти заявляють, що вони не супроти ще одного конкурента, але вони супроти неровних умов, у яких вимушені працювати. Мовляв, вони, традиційні таксісти, повинні платити податки, підвищену страховку, двічі в год дорожний збор, абонентську плату диспетчерським службам, повинні купляти і обслуговувати таксометри. А Uber, він не повинен нічого гэта робити. Він просто організовує людей, які жадають підвозити інших людей. Ну так, чи справедливо ось у гэтых умовах їхній протест? Давайте порозважаємо. Нагадаю, що супроть з'явлення Uber протестують таксісти у різних країнах світу. І зарегламентованої державою служби таксі відовочно проіграють гэтай новой формі обслуговування клієнтів. І що вони роблять? Вони звертаються по допомогу до держави. Виходять протестувати, пишуть листи, потребують від держави зачинити гэты Uber, і во многих країнах так і відбувається. З ним змагаються, його зачиняють, як це було у Франції, наприклад. І, по-моєму, це таке добре свідчення нашого часу, коли державне вмішання в економіку доволі велике во всім світі, коли я так утрирую, скажу, що панує такий соціалізм во всім світі, і про свободну конкуренцію у шмат яких сферах не ідеї розмови. Но коли казать до наших палестинов, вернуться на наших баранов, Беларусь, то споживцу послуга у таксі рост конкуренції тільки на руку, безумовно. У Беларусі опошнім часом все більше різних операторів таксі, яны змагаються за клієнта. Цени не підвищалися давно, дагэтуль 6,5 тисячі рублів за кілометр, гэта існує вже фактично год, і гэта відовочно менш, чим в інших країнах. Пасажирам гэта вельми вигадно, ну а таксістам доходи відовочно не ростуть. З іншого боку, і ціни на бензин не ростуть, тому чому підвищать ціни на таксі. А доходи населення так само падали за минулий год по всій Україні. Так що таксісти тут не можуть бути виключеннями. Коли підвищать ціни на таксі, то люди просто не зможуть підвищені ціни платити. Таксістам і так живеться не так і кепско у порівнянні, наприклад, там, з тими ж самими наставниками чи докторами. Так що я міркую, що з'явлення цієї системи викликів таксі Uber було б корисно для споживачів. спажыўца, прымусіла б тыя самыя таксапаркі падвышаць культуру абслугоўвання кліентаў, змагацца за кліентам, так што Uber толькі падвысіл бы канкурэнцыю. Але я баюся і нават прагназую, што ў Беларусі у Uber будуць праблемы. І вас літаральна зараз прыйшло паведамленне, што старшыня Менскага гарвыканкаму Шорыц загадал прааналізаваць працу Uber, наколькі яна адпавядае заканадаўству.
Адказваючы на ваше, Віталь, пытанне, супраць чаго пратэстуюць таксоўшчыкі, супраць канкурэнцыі ці супраць няроўных умоваў, я б сказаў, што і той другое адначасова, таму што таксоўшчыкі выказваюць прэтэнзіі адносна ўлады, што велізарны кантроль з боку дзяржавы, што велізарная нагрузка, і калі б такой нагрузкі не было, можа, яны б вытрымалі гэтую канкурэнцыю. Ну, але я хацеў бы пагаварыць пра больш шырокую праблему, якраз вось зважаючы на гэты выпадак. Незалежныя медыі шмат пішуць, што, нягледзячы на крызіс, беларускае грамадства маўчыць. Магчыма, мы назіраем першыя прыкметы таго, што насельніцтва прасыпаецца. Спачатку вось індывідуальныя прадпрымальнікі, цяпер таксоўшчыкі. Але тут ёсць яшчэ больш шырокая праблема. Праблема ў тым, што старыя сектары эканомікі супраціўляюцца з'яўленню новых. І прычым сапраўды эта праблема ўсясветная, таму што вось, як сказаў Віталій, такія пратэсты супраць Uber пракаціліся па ўсім свеце. Ну, уласна кажучы, і індывідуальныя прадпрымальнікі ў пэўным сэнсе можна аднесці да новага сектару эканомікі, новага адносна дзяржаўнага сектару. Ну, вось, у Беларусі ёсць паспяхова развіваецца парк высокіх тэхналогій. Але ж неяк забываецца, што гэта фактычна офшорная зона. І шмат прадстаўнікоў з іншых сектараў кажуць, што нам бы такія ўмовы, мы б таксама запрацавалі. Увогуле, мне падаецца, што вось такія канфлікты паміж старымі і новымі сектарамі эканомікі, паміж людзьмі, якія там працуюць, будуць толькі нарастаць, бо старая савецкая прамысловасць павольна гіне, і людзі, якія там працуюць, будуць пратэставаць. І вось, напрыклад, я думаю, што адна з прычын, чаму лёзунг АГП, лёзунг Анатолія Лебецькі падчас прэзідэнцкіх выбараў мільён новых працоўных месц не спрацаваў, таму што людзі хочуць захаваць старыя. А якраз Лукашэнка гэта і абяцаў падчас выбарчай кампаніі.
Я бы у дискуссии на конт Юбера, может, крыху заперечил Виталю, бо он хотя и задал пытание в выгляде дилеммы, але ягоны все-таки особистый отказ, по крайней мере, для меня был видовочный. Але, на мой погляд, вось у чым справа, что таксисты, белорусские таксисты и французские таксисты не выступали супраць конкуренции як такой. Калі б з'явилася яшчэ одна компания такси, якая б дзейнічала у тых умовах, якіх дзейнічаюць і яны, ну што ж, іх і шмат з'яўляецца. Але тут канкурэнцыя з пункту гледжання гэтых таксістаў, яна несправядлівая, і яна насамрэч несправядлівая, таму што ў Юбера выдаткі значна ніжэй. І тут ёсць пэўнае філасофскае пытанне, ці мае права чалавек рызыкаваць сваім жыццём дзеля эканоміі сваіх сродкаў. Ну, скажам так, не ва ўсіх сітуацыях дзяржава адказвае так. Напрыклад, аўтамабілісты абавязаны, скажем, карыстацца пасам бяспекі. Это незручна, хтосьці не хоча, за это штрафуюць. Дзяржава прымушае чалавека клапаціцца аб яго бяспецы. Якая сітуацыя з Юберам і з афіцыйнымі таксі? В афіцыйных таксі таксісты павінны быць пэўнага ўзроўню падрыхтоўкі. Яны не могуць быць ніжэй. А в Юбере, што называецца up to you, калі ласка, ты замаўляеш некаму чалавеку зручна цябе падвезці, ён цябе падвезе. А калі аварія, хто за каго будзе плаціць? В этом сэнсе чалавек плаціць менш за рызыку. Вось ці павінна дзяржава дазваляць чалавеку плаціць менш за рызыку? Па меншай мере для мяне адказ невідавочны. І, на мой погляд, дадзены выпадку вось эта канкурэнцыя, она несправедлівая. В этом сэнсе, калі б з гэтых таксістаў знялі гэтыя абмежаванні, то, магчыма, яны б канкуравалі. Хаця вот Валер ўжо зараз сказаў эту сітуацыю з паркам высокіх тэхналогій. Але парк высокіх тэхналогій вытварае эксклюзівную прадукцыю, унікальную прадукцыю. Паслугі Юбера не такія ж, як і паслугі звычайных таксі. Але у чым я, можа быць, з вамі згодны, калегі, это ў тым, што, ну, сапраўды, новыя тэхналогіі, яны як бы ствараюць зусім іншую сітуацыю, у тым ліку і на рынку працы. Ну, можна змагацца з гэтым юберам, но я думаю, што вось гэтыя выклікі, такія абыходы, як бы, той эканамічнай сістэмы, якая склалася, они зараз робяцца ўсё частейшымі.
Так вось, тым, можа быць, і пытанне, вось гэта і новай эканомікі, навошта гэтым старым таксістам паліпшаць свае, ну, скажам, зніжаць свае выдаткі, паліпшаць паслугі, лепш, каб наадварот, яны кажуць, каб юбер станавіўся такім самым, як яны. А юбер якраз прапануе вот все гэтыя паброкі, іх в адрас бяспекі, я не ведаю, яны ж ездзяць па тых же самых правілах і прышпільванне пасу, гэта тычыцца, што таксістаў юбера, што таксістаў любых іншых. Не ведаю, чым у іх...
Там няма абмежаванняў на падрыхтоўку, наколькі я ведаю.
Да таксісты ідзе любы чалавек, хто мае правы катэгорыі пэўны, ніякай спецыяльнай няма падрыхтоўкі для таксістаў. Проста катэгорія, як у мяне, я магу заўтра ж пайсці ў таксісты. Ніхто мяне не спыніць там. Няма ніякіх, як для кіроўцаў, напрыклад, вялікіх аўтамабіляў грузавых альбо аўтобусаў, там спецыяльная катэгорія. А для таксістаў катэгорія ўсіх звычайных грамадзян. Любы звычайны грамадзянін заўтра ж можа стаць таксістам. Няма ніякай спецыяльнай навучання ці чаго. Таму тут няма, што іх нейкі большы прафесіяналізм. Такі ж сам прафесіяналізм, як і ў мяне, у любого з мільёнаў кіроўцаў. Але сядзяць дыспетчары, ім плацяць грошы за тое, што яны размірковаюць гэтыя замовы. А ў юберы гэтага няма. Гэта намнога танней. І тут не звязана з ніякай бяспекай, а проста звязана з тым, што яны аблегчылі шлях ад спажыўца да таксіста.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Валер, вам слово. Про што вы хацелі задаць пытанне?
У Сочы адбылася сустрэча Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна. Яна працягвалася некалькі гадзін, і ўзнікае пытанне, які вынік, пра што дамовіліся бакі. Афіцыйныя прэс-службы па выніках сустрэчы далі такія абцікальныя дыпламатычныя рэлізы тыпу таго, што бакі абмеркавалі перспектывы двухбаковых адносін альбо некалькі гадзін высвятлялі парадак дня паседжання вышэйшага дзярсавету саюзнай дзяржавы, які павінен адбыцца ў канцы гэтага месяца, здаецца, ў Менску. То бок, пра што, уласна кажучы, яны дамовіліся? А вось ўжо сёння Александр Лукашэнка, прымаючы міністра замежных справ, заявіў, што і прэм'ер, і прэзідэнт Расіі не толькі паабяцалі, але і прынялі рашэнне падтрымаць эканоміку Беларусі. Аднак узнікае, ну, па меншай меры, два пытанні. Па-першае, гэта толькі версія аднаго беларускага боку. Але мы добра ведаем, што пасля перамоваў часта так бывае, што бакі па-рознаму інтэрпрэтуюць аб тым, пра што яны дамовіліся. І другі момант. У якой форме гэта будзе падтрымка? Чаму канкрэтна Лукашэнка не кажа, што вось крэдыт там Расія выдасць, ці штосьці іншае? То бок, я думаю, што ўсё вельмі-вельмі непэўна. І сапраўды Расія сёння сама ў цяжкім стане, у глыбокім крызісе. Вось стала вядома, што Расія сама шукае знешнія запазычанасці. Міністэрства фінансаў Расіі накіравала 25 замежным банкам заяўкі на арганізацыю магчымага размяшчэння еўрабонда ў 2016 годзе. І намеснік міністра фінансаў спадар Старчак заявіў, што ў гэтым годзе Москва больш не будзе даваць у доўг. Таму, мне падаецца, сітуацыя цьмяная, непэўная, магчыма, мы хуткім часам даведаемся. Але я думаю, што сёння у Александра Лукашэнкі ёсць даволі моцны рычаг ціску на Расію. Таму што эканамічная залежнасць Беларусі ад Расіі з звязку з падзеннем цэнаў на нафту і ўвогуле з агульным крызісам рэзка зменшылася. Зменшыўся энергетычны грант. Роля Расіі, галоўнага экспартнага рынку Беларусі, рэзка зменшаецца. Нагадаю, што мінулым годам Беларусь скараціла на 30% экспарт сваіх тавараў у Расіі. Тады што застаецца? Крэдыт. А калі Расія і яшчэ і крэдыту не дасць, то Лукашэнка можа з поўным правам сказаць, дык навошта нам такі саюзнік? Будзем шукаць нешта іншае. Спадарства, а як бы вы пракаментавалі гэтую сустрэчу, вынікі гэтых перамоў?
Ну вот, калі рэагаваць адразу нават, Валер, на апошні дадзены, вось, што скараціўся таварозварот з Расіі, но ён скараціўся не таму, што нехта іншы стаў купляць беларускія тавары, а проста таварозварот, экспарт, імпарт Беларусі скараціўся прыблізна якраз на тую ж суму, на якую скараціўся экспарт з Расіі. Тобто доля Расіі падае не ад харошага жыцця, не ад таго, што на дадзены момант Беларусь знайшла нейкія новыя рынкі збыту, нейкія новыя краіны, якія будуць купляць беларускі тэлевізары і трактары, не, такія новыя краіны не знайшлі, а просто сталі менш купляць вогулі беларускай прадукцыі.
Я б хацеў запярэчыць, што вогулі доля Расіі ў экспарце Беларусі зменшылася і ў, як бы,
у абсалютных лічбах. Так, так, ну якраз за таго, што там не павелічылася доля, экспарт на захад не павелічылася. Просто экспарт вогулі зменшылася ў сувязі з крызісам. І менавіта зменшылася з-за радыкальнага зменшэння расійскага экспарту ў Расію, а не это не отбылось в связи с тем, что повеличился экспорт кудысьці в іншыя краіны. Можно глянуть статистику, это так. Ну, але это больше такая приватность, а сапраўды тут такая философская думка, что для Александра Лукашенко зараз галовное, как засталася картина свету такая же, как и была. Неодноразово он заявлял, что не будет никаких реформ в том сенсе, что не треба менять то, что добро працует, не треба менять белорусскую экономичную систему, это принесе нам только проблемы і пагаршэння, па гэтаму ўсё павінна быць в стратэгічным сэнсе па-старому. А каб яно так было, трэба, каб па-старому Расія, ну, давала нейкі эканамічны грант. Паколькі знайсці нейкага новага спонсара для беларускага эканамічнага цуду, пакуль не з'яўляецца магчымым. Захад гэтым спонсарам можа стаць толькі ў выпадку, ну, пэўных палітычных зменаў Беларусі, што Лукашэнку не хацелася бы. Толькі ў выпадку ўж надта моцнай такой геополитичные змены обстановки, калі б Захад мог принять бы, ну, скажем, Беларусь на свое утрымание, короче, такой грубой мовой, но это и на сегодня, и навод в целом вариант вельми маловероятный, и никто не проявляет такого ожидания. Навод, коли Беларусь, официальный Минск робил такие намеки, протягивал как бы руку, Захад не выказывал ожидания платить столько, кольки платила Россия за опошние годы. Тому, в принципе, Лукашенко, ну, не застается ничего, як сапраўды у рамках второй картины света, коли уже он не хочет идти на реформы, працягваць шукаць фінансаванне з боку Расіі. Менавіта на гэта і накіраваны, так сказаць, мэта гэтых ягоных сустрэч. Ну, але, як вы, Валя, правильно сказалі, сітуацыя кардынальна змянілася ў сувязі з тым, што сама Расія уже не настолько платежоздольная, як раней. Але я рызыкну меркаваць, што в той ці іншай ступені, в меншай ступені, ці ад таго, што ўсё роўна магчымасці для, скажем, ціску на Расію Лукашэнкі застаюцца ў нейкім палітычным і геапалітычным сэнсе, платіць будуць. Платіць будуць менш, але так ці іначай, вот 20 гадоў беларуска-расійскіх адносінаў пры гэтым кіраўніку Беларусі паказваюць, што нават выпадак самых моцных крызісаў Расіі 98-го года у выпадок сусветного кризиса 2008 года, але для Беларуси гроши так ці иначе знаходились.
Я з вами, Валер, згодны, можа, у тым сэнсе, што праблема, магчыма, не была вырашаная ў Сочы. І Лукашэнка, тлумачучы прэм'еру і іншым там, што ўсё добра, ўсё дамовіліся, магчыма, робіць сапраўды добрую міну пры кепскай гульні. Магчыма, гэты працэс яшчэ працягваецца. Таксама цікава, што нічога не было сказана пра тыя тэмы, якія, ну вот, як меркавалі эксперты, можа быць, былі як бы папрошаны, а может и пропонованные взамен. Это база, и это, скажем так, выкидание Украины с зоны вольного гандлю с Белоруссию. Так что не выключено, что это, так бы мовить, тур мерлизонского балету просто перенесены на лютовскую сустречу в межах так званой союзной державы. Вот в этом я могу погодиться, что Сочи, в принципе, были черговым, безвыниковым раундом, как и по пярэднія перамовы ў Маскве. Але ў іншым я пагаджуся з Віталём, што сапраўды Расія можа быць у розным стане, можа нават і прасіць грошы, але она надта вялікая, а Беларусь усё ж такі пры тым пры ўсім надта малая, каб вось гэтыя там 2-3 мільярды былі эканамічнай праблемай, што каб Расія фізічна не магла выдзеліць 2 мільярды. Яна можа. Гэта палітычна, да, так, іншая справа, гэта палітычнае пытанне. Так, як бы цана палітычная вырасла, таму што сапраўды ў Расіі крызіс. Але сказаць, што вот, маўляў, так бы мовіць, всё, Расія ўжо нічога не можа, не можа дапамагчы. І я мяркую, што магчыма Лукашэнка і вядзе, ну, сваю любімую, звыклую вайну нерваў, перацягвання каната. Урэшце рэшт, ну, мы памятаем, што ежы яшчэ в загашніку фамільнае срэбра, ёсць, скажам, той же Беларускалі, это ўвогуле 30, ну, хорошо, 20 мільярдаў, ну, это тыя грошы, якіх хопіць на некалькі гадоў. І тое, што гэта скрынька, што гэты непрыкасновенны запас пакуль не дастаецца, сведчыць пра тое, што сітуацыя не такая ўже як бы вострая і правальная, на мой погляд.
Можна сказаць ещё, што тут самы зараз неспрыяльны час для распродажы Беларускалі Скалі і любых іншых прадстаўнікоў, скажем, гэтага срэбра, паколькі, ну, крызіс, і зараз за яго шмат не дадуць, хаця б яшчэ 2-3 гады давалі намнога больш. Так што, ну, палітычна мудра было б зараз гэта не выставляць на продаж.
Безумоўна, ну, часам людзі выставляюць, як бы мовіць, апошнія, таму што проста есці няма чаго. Так вот, я да таго, што сітуацыя не тая. Што можна яшчэ пагуляцца з рускімі, можна, так бы мовіць, паперацягваць канат. Ёсць яшчэ некія стаўкі, каторы можна здаць. Да, беларуська але.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну, а зараз давайте перайдзем да міжнароднай, да глабальнай тэмы. Якія наступствы будуць мець антыіміграцыйныя маніфестацыі, якія адбыліся ў мінулыя выходныя ў многіх гарадах Еўропы? Я нагадаю, што нямецкая антыісламская антыіміграцыйная арганізацыя Пегіда в суботу заклікала сваіх аднадумцаў па ўсіму кантыненту выйсці на маршы пад лозунгам супраць ісламізацыі Еўропы. Ну і адпаведныя маніфестацыі адбыліся ў нядзелю большым тузіне еўрапейскіх гарадоў. Кале, Монпелье, Францыя, Амстэрдам, Прага, Браціслава, Варшава. Самая шматлюдная маніфестацыя, каля 15 тысяч чалавек, сабралася ў нямецкім Дрэздэне. Сярод лёзунгаў тамтэйшых маніфестантаў былі патрабаванні адстаўкі канцлера Ангелы Меркель. У некаторых з названых гарадоў адбыліся контрдэманстрацыі, але яны былі нашмат менш шматлюднымі. У некаторых месцах адбыліся сутычкі і дэманстрантаў розных поглядаў, і дэманстрантаў з паліцыі. Прынамсі, вось у Амстэрдаме былі арыштаваныя 10 чалавек, а ў Кале нават ужылі слізацечны газ і арыштавалі 20 маніфестантаў. Ну, вось тыя высновы, якія я з гэтага раблю, па-першае, уражвае скаардынаванасць дзеянняў. Пегіда не агульнаеўрапейская арганізацыя. Вось адна нямецкая арганізацыя як бы кінула кліч і была падтрымана маная, ну, у шмат якіх краінах, шмат якіх гарадах. Так, это хутчэй за ўсё праца сацыяльных сетак, якія мы бачылі падчас рознага кшталту рэвалюцыі, ну, вось яны могуць быць выкарыстаныя і для вот такіх пратэстаў. Таксама цікава звярнуць увагу, што пратэст ўсё ж такі не толькі супраць міграцыі, хаця і ў асноўным, але супраць, так бы мовіць, размывання еўрапейскіх каштоўнасцяў, ну, уяўленні прыхільніка гэтага накірунку пад уплывам мусульманскага насельніцтва. Важны момант той, што зразумела, масавыя пратэсты – гэта вымиральнік, градуснік грамадскіх настрояў. Все людзі тых ці іншых поглядаў на вуліцу не выйдуць, але калі выходзіць шмат, то гэта паказнік таго, што за імі па дамах сядзіць яшчэ больш. Ну, вот калі, як бы мовіць, мерыць вось так, то тэмпература па Европе, зразумела, розная. Самая в этом сэнсе высокая тэмпература, зразумела, у Нямеччыне, там, куды пайшоў самы моцны паток мігрантаў. Ну, тут я бы яшчэ дадаў такі момант, што гэты пратэст накладваецца на тое, што ва ўсёй Еўропе адбываецца паварот міграцыйнай палітыцы яна робіцца больш абмежаванай, больш жорсткай, што магчыма надае гэтым пратэстоўцам энтузіазму. Але калі казаць канкрэтна пра Нямеччыну, то ж скажам, парламенцкія выбары ў Нямеччыне толькі ў 17-м годзе, праз год, так што да таго часу магчыма кіроўная кааліцыя зможа пытанне калі не вырашыць, то неяк урэгуляваць. А інакш на выбарах я мяркую, што ў кааліцыі будуць сур'ёзныя праблемы, да яе будуць сур'ёзныя пытанні. Віталь?
Так, я бы адзначыў некалькі рэчаў. Пакуль вось нават гэтыя шматтысячныя мітынгі паказалі, што вось на іх, ну, ўсё-такі, скажам, напэўна, як мне падалося з чытання публікацыяў, з прагляду тэлесюжэта, ўсё-такі пакуль прыходзяць толькі крайне правыя людзі, прыхільнікі такой вось ідэалогіі. Скажам, прыстойным людзям, вот яшчэ перелому не адбылося, прыстойным людзям пакуль тут куды прыходзіць як бы нельга. Гэта ўсё-такі аддадзена на водкуп менавіта такім прадстаўнікам крайне правых, якія існавалі заўсёды, проста зараз сітуацыя іх актывізавала і актывізавала іхні лозунгі. Але вось маё асабістае ўражанне, што гэта мяняецца, і калі, не дай Боже, в Еўропі будзе яшчэ некалькі інцыдэнтаў на кшталт кёльнскага, то магчыма, што на такія, нават не саромячыся, што гэта пад сцягамі пігіды, на такія дэманстрацыі могуць выйсці і самыя звычайныя, цалкам сябе дэмакратычныя ці нават дастаткова ліберальныя людзі, паколькі, ну, яны пажадаюць выказаць сваю незгоду з той іміграцыйнай палітыкай, якая адбываецца. Калі вы ўжо згадалі дакладна Нямеччыну, то літаральна недавно прагучалі вынікі сацыялагічных даследаванняў нямецкіх, паводле якіх каля 80% немцаў не ўхваляюць палітыку Меркель па міграцыйным пытанні, вось у гэтым вузкім колі. Што рабіць урадам? Безумоўна, то, што вы, Юрый, адзначылі, што зараз урады будуць перахопліваць і гэтую, скажам так, абурэння, і гэтую часткова ідэалогію практычнымі крокамі па ўзмацненню свайго стаўлення.